Hjertelig velkommen til en ny episode av Korpspodden. Jeg håper du fikk hørt den forrige episoden, som var en prat med Hans Petter Babog om krigskorset, som Markus Paus har skrevet. Vi følger opp det med en liten prat med Markus selv. Han en travel komponist, og han, jeg har fått en prat med han via Zoom. Jeg må på forhånd beklage litt for litt dårlig lydkvalitet. Markus var på farta, og det har vel vært på en T-banestasjon eller noe, så det litt bråk i bakgrunnen. Det håper jeg at det går helt fint, fordi at han sier veldig mye som verdt å få med seg. Så her kommer altså en prat med Markus Paus om krigskorset. Ja, så da må jeg bare få si hjertelig velkommen, Markus, til Korpspodden.
Tusen takk, det en fryd å være her.
Ja, det en fryd å ha deg her. Det jo dette med teknologi og Zoom og sånt, det gjør at vi kan få prate litt sammen og ta opp sånt, og lage episoder og, så alle kan få høre på. Det jo veldig, veldig glad for at vi kan gjøre.
Det en slags sammenhengende mirakel.
Ja, visst det det. Visst det det. Du, jeg har jo akkurat hatt en lang og god prat med Hans Petter Vabog i Hærens musikkorps i Nord-Norge. Han har fortalt litt om en del om krigskorset sett fra, fra forsvaret og fra korpset der sitt perspektiv. Men jeg tenkte det jo veldig spennende å høre litt hvordan det her har vært fra din side, for det jo ikke en liten oppgave du tok på deg med å skrive et sånt verk.
Nei, altså det har jo vært en først og fremst en formidabel prosess, og både Hans Petter Vabog og dirigent Trond Husebø her har vært fullstendig uvurderlige i sin støtte, og de har jo på en måte vært donar for verket, begge to. Så dette jo i aller høyeste grad et prosjekt som unnfanget og altså konsipert ved oss alle tre. Det vil si, strengt at var ideen aller først Trons og Hans Petters, og så husker jeg ikke helt, for cirka 3 år siden så kom ideen til meg, og så begynner jo alle problemstillingene, hvordan alle dager skal man skrive et verk tematisert rundt krigskorset. Altså det er jo som sagt, det er et svært ladet symbol, og mer enn det så er det også realitet og virkelighet og fremdeles levende liv for mennesker som er blant oss og som har dette som ansvarsområde. Så jeg kjenner at det er på en måte hellig grunn. Så noe jeg var opptatt av var jo også, en ting er å skrive om eller knyttet opp mot krigshistorie som ligger langt tilbake i tid og som vi alle har et forhold til. Men det er krigshistorien som skrives i real time, og som vi kanskje ikke vet så mye om, og som vi nettopp ikke skal vite så mye om. Det jo heller ikke slik at alle som har mottatt krigskorset er offentliggjort. Det jeg kjente veldig mye på helt fra starten av, var ønsket om å være taktfull, ønsket om å ikke forsøke å dramatisere noe, eller skulle være illustrativ, men møte ideen og symbolet med den respekt og den verdighet som den fordrer. Og så tenkte jeg mye på da, altså hvordan krigskorset nettopp som utmerkelse forbinder en krigshistorie vi kjenner med den historien vi ikke kjenner, og sånn sett da bærer i seg militærhistorie på en måte som kan i beste fall være anskueliggjørende for et publikum av i dag, at vi får et forhold til hva krigskorset er. Og det mener, de verdiene det representerer er jo de umisteligste, viktigste verdiene vi har, og som vårt samfunn er bygget på, og som er selvfølgelig også de verdiene som vi lettest tar for gitt, i hvert fall all den tiden vi lever i såkalt fredstid. Og så skjer jo det da, og det skjedde jo rett og slett i løpet av de 3 årene jeg skrev dette verket, at vi beveget oss fra fredstid til krigstid. Være et helt radikalt annerledes sted enn det var i 2020-2021. Og det blir også en del av verket på en merkelig måte. Og da er det jo slik at cirka 2/3 av stykket knytter seg til sitt verdenskrig. Og først og fremst fordi det er det det fra da av krigskorset ble utdelt, og det ble det også en pause mellom 45 og ja, det var en pause på mer enn 40 år, tror jeg, før man begynte å dele ut igjen, eller for innsats i ja. Kampanjer i nylig tid. Så det klart at de aller fleste krigskors delt ut enten til ja, altså enten til de som ennå var blant oss da, eller til eller posthumt for innsats under ja. Mm. Og så, efter da 2/3 av krigshistorie, altså veien fra grovt sett fra 9. april 1940 til 8. mai 1945, så rykkes vi inn i vår egen tid. Ja. Og verket slutter på en måte ganske åpent. Den siste satsen før de to, skal si, to mer, hva skal jeg kalle det, ikke nødvendigvis rituelle, men, og ikke liturgiske, men altså, de to aller siste satsene heter bare rekviem og epilog. Men den siste ja. Satsen, er til noe aktivt utenfor seg selv, heter Nye Fronter. Ja, ja. Og er en liten duett mellom trompet og flygelhorn. Og de siste, altså alt det siste i verket ble jo skrevet med en veldig sterk følelse av at landskapet har endret seg.
Ja, ja.
Og det er jo det som man også veldig fort kjenner på når man jobber med en slik materie, at de menneskene som har levd dette, og hva de har offret, og selvfølgelig også de som har offret alt, men også de som har dette som yrke, og som er våre, skal si, trygghetsgarantister, ikke sant? Altså, det er sånne ting som man som sivilist ikke så ofte, og antageligvis ikke ofte nok, reflekterer over. Men igjen, altså da, fra jeg fikk bestillingen og til jeg begynte å skrive, så var den største delen av arbeidsoppgaven egentlig, det handlet jo om å finne en form på dette, finne en måte
ja,
å gjøre det på.
Nemlig.
Og du kan jo si at verket, man kan godt lese verket som et, altså både som et variasjonsverk og som et som en slags stor konsert og grosso. Det var et premiss for stykket at det skulle bestå ikke bare av kruttesatser, men av solosatser og kammersatser, og at det skulle gi en opplevelse som selvfølgelig er variert som et helaftensverk, men også skulle gi Hærens musikkorps og de korpsene som senere får jobbe med det, mulighet til å kunne bruke det, også når ikke de er samlet som fullt ensemble, og mesteparten av tiden for et militærkorps, så sendes man jo gjerne ut på oppdrag hvor man ikke er et helt korps, men man er et par musikere eller tre musikere eller en liten og sånt. Og så var det jo dette å begynne å jobbe med materialet, og materialet, det første jeg gjorde var å skrive en slags klingende gestaltning av selve krigskorset, altså som symbol, og prøvde å finne et motiv som kunne være tydelig nok og gjenkjennelig nok, men også fleksibelt nok. Og det går jo som en, på den ene siden, som en idefix, men den brytes også opp og varierer. Så det er en, jeg håper at det er med da å skape en helhetsfølelse og en sammenheng når man opplever det fra venstre litt høyre. Så det er et verk som forsøker å være emblematisk, som forsøker å tilby en slags klanglig identitet. Og så mellom disse variasjonene, eller på tvers av dem, så er det jo da satser som knytter seg opp mot, i noen tilfeller enkeltpersoner, noen veldig få, og andre tilfeller så knytter det seg kanskje mer til assosiasjonen. Altså jeg har brukt mange stedsnavn som titler, rett og slett for å gi rom og ikke bli illustrativ, men heller alludere eller gi en skal jeg si, jeg tenker jo at når man kaller noe for Shetland eller for Vemork, eller for den slags skyld for Meymaneh eller Gorazde, så ligger det assosiasjoner. Og så kan man ha assosiasjoner uten at man trenger å bli ubehagelig konkret. Ja, så det, det og så mens jeg jobbet med det, så var det jo enkelt av disse satsene som jeg også ser at trengte å danne linjer gjennom merker, slik at, og fendanger, slik at det var for eksempel noe som dukker opp, altså den, det som dukker opp som en tonesetting av, av landkjenning av, av Anders Lodden, som et bit som Martin Linge som skuespiller har deklamert om det finnes opptak av det. Jeg tonesatte det i en sats som handler om ham, men den tonesettingen, sammen med litt andre motiver og annet mata, blir jo også for eksempel da neste sats Requiem. Så det handler jo også om at man rekontekstualiserer, og forhåpentligvis når man hører verket som helhet, så vil det gjøre at man kjenner på den sammenhengen og føler at det en reise.
Ja, visst. Jeg må jo bare si, Markus, at når jeg har hørt gjennom hele i sin sammenheng, så synes jeg at du har truffet bare fantastisk godt med det å faktisk klare å skrive 30 på en måte forskjellige bruddstykker, og få det til å henge sammen på en helhet likevel. Altså, det må jeg si virkelig traff meg da jeg hørte igjennom, at det her faktisk på en måte en lang linje på et svært verk, selv om det delt opp i 30 forskjellige biter.
Jo, men takk for at du sier det. Altså, det var det jeg håpet kunne gjøre. Jeg må si, jeg har også blitt mer og mer glad i å jobbe mosaisk. Altså, at i stedet for å tenke lange strekk, så bryter vi opp i mange små, men ha utvikling på tvers av satser snarere enn innenfor en sats. Så du kan si at de siste 5 årene kanskje, så har det vært en linje i mitt arbeid, at jeg kjenner at jeg er ikke lenger så tiltrukket av tresatsige strukturer eller av lange forløp. Jeg tror det handler litt om at nervesystemet mitt rett og slett er for preget av tiden vi lever i. Jeg tror det gjelder mange. Det er ganske... Det slår meg ofte at... ja, altså dette med dramaturgien, at man kan det er så mye musikk som jeg opplever nå, som jeg kjenner at jeg mister kontakten med det. Ikke, altså selvfølgelig, altså det kan godt være at det bare er jeg som er litt nummen og ødelagt i nervesystemet, men jeg tror også at det om forventning til form, forventning til utvikling, og det er det, og forventning til forløp. Og jeg synes for eksempel ikke at det er så... Altså altså ofte når jeg hører på eldre musikk, så kan jeg sitte med en følelse at dette kunne vært sagt mer presist, dette kunne vært mer korthugd, og ville kanskje styrke meg på det. Min kjenner det på noe min egen musikk, ting jeg har skrevet tidligere, og jeg kjenner at altså det hvor, noe av det verste er hvis ikke formen helt klart forsvarer seg selv, for det er ikke noe vi kjenner. I det øyeblikket noe ikke byr på noe annet enn gjentagelser eller nye måter å skulle se seg selv på, men uten at det føles som det gir noe mer.
Ja.
At bare blir selvreferende eller selvopptatt. Og jeg kjenner at jeg har ikke lyst til å være selvopptatt i det jeg skriver. Jeg har lyst til å komme til et konsentrat til destillat av et uttrykk. Altså at det føles som ren essens. Så kan man da, hvis man lykkes i det, så tenker jeg at muligheten til å kunne tenke utvikling på tvers av satser snarere innenfor en sats. Jeg opplever som besnærende, og jeg opplever ofte at ting føles mer veldig kutt på den måten også.
Ja. Spennende. Nei, men det er utrolig, utrolig spennende, Markus, å høre dine tanker bak det verket her, altså, det må jeg bare si.
Beklager at det bråker så mye rundt meg. Jeg håper at det går an å bruke det her.
Ja, vi satser på det. Vi satser på det. Jeg er bare veldig glad for at vi klarte å få til en prat. Du er jo en travel mann.
Ja, men det er en ren glede.
Så flott.
Og så får vi snakke mer siden om, om et visst annet verk.
Et visst annet verk, ja, det gleder vi oss til. Kjempeflott, Markus. Du skal få haste videre, så må jeg bare få si tusen takk for praten til deg.
Tusen takk for at du hadde meg. Det var en fryd å være her.
Takk skal du ha, Markus. Vi snakker. Sa det bra.
Hei.
Det var altså en god prat med Markus Paus om krigskorset. Til tross for litt tvilsom lyd innimellom, så håper jeg at det var vel verdt å høre Markus sine tanker. Vi skal slutte av episoden her med litt mer musikk. Det da fra krigskorset skal vi høre en liten sats som heter 332-skvadron. Og 332-skvadronen er jo da en norsk kampflyskvadron som har lang, lang historie. Den ble opprettet i 1942 i England og har jo bestått av de fleste jagerflytypene som Norge har hatt. Den har hatt tilholdssted på Værnes, Bardufoss, Gardermoen, Rygge og Bodø, og i dag holder da 332-skvadronen til på Øland flystasjon med F-35-jagerfly. 332-skvadronen altså da en sats fra krigskorset, og det kan du, hele verket kan du høre på Spotify, Apple Music, og så videre, og så videre. Så anbefaler på det sterkeste å lytte på det. Og det altså Hærens musikkorps som spiller under ledelse av Trond Husebø. Og med det sier vi i Korpspodden takk for oss for denne gangen.